Saudara, pertama-tama terima kasih untuk doa saudara selama pelayanan misi gereja kita di San Jose, San Francisco bisa berjalan dengan baik. Dan minggu lalu kita sudah selesai mission conference kita, dan Tuhan juga ya pimpin sehingga jemaat kita diingatkan, didorong lebih giat ya bermisi dan melayani Tuhan, mencari jiwa, jadi misionari di tempat di mana Tuhan letakkan saudara. Ya, ada dua macam misionari, misionari setempat, yaitu kamu dan saya. Tuhan gak suruh kamu ke Irian Jaya, karena pembicara kita dari Irian Jaya kali ini diundang khusus datang, kasih sharing. Tapi dia orang bule, dipanggil ke Irian Jaya, kita orang Indonesia dipanggil ke Amerika menjadi misionari. Mengerti? Ya. Nah, saudara tahu, sekarang orang timur sudah bangkit menjadi misionari, dan Tuhan bangkitkan kita orang Asia menjadi misionari. Orang Amerika, orang bule jadi misionari sudah makin lama makin sedikit. Ya. Nah, sekarang Asia ke Amerika, Asia ke Eropa. Maka waktu saya masih remaja, ya, saya percaya sama Tuhan Yesus umur 14 tahun, pendeta Mark Ochen adalah pendeta dari Manila datang berkhotbah. Gereja dia adalah gereja Chinese yang pertama mengutus misionari lebih 100 orang. Itu waktu saya umur 14 tahun. Ya. Okay. Nah, sekarang gereja ini sudah utus di Manila, gereja Chinese mengutus sudah 200 orang lebih. Ini gereja Chinese yang merintis misi yang luar biasa, jadi contoh. Nanti maksud saya, nah, Indonesia sudah banyak bangkit misionari, Korea paling banyak, Korea. Ya. Kemana? Ke Amerika, ke seluruh dunia. Kita yang bangkit, ya. Maka Pak Jim Yost dari Irian Jaya mengatakan, kamu adalah misionari untuk mempengaruhi Amerika. Karena Amerika makin hari makin merosot dan kita jadi misionari. Amin semua, amin. Ya, engkau misionari, oke? Okay? Ya, nah, kecuali sudah lulus sekolah, Tuhan mau you pulang, ya. Nah, misalnya ya, ya, Rika, Jin, kalau Tuhan mau pulang, enggak, tinggal di sini sampai mati. Nah, oke? Okay? Ya. Ya, yang kedua. Karena gereja San Jose akan beli gedung gereja, maka saya akan pulang ke Indonesia nanti hari Selasa ini untuk fundraising selama 3 minggu, 2 minggu di Indonesia, 1 weekend di Jepang, Osaka, Kobe. Karena gereja San Jose akan beli satu gedung 1.750.000 dan akan tutup escrow bulan Mei, akhir Mei. Tapi kalau Tuhan izinkan mungkin April, ini yang paling penting, April, tolong doakan. Karena bulan April kita akan adakan public hearing di San Jose. Karena public hearing menentukan kita dapat gedung gereja atau tidak. Mengerti maksud saya? Ya, jadi doakan untuk hal ini. Kalau public hearing sudah lewat dan kita sedang minta loan dari bank 500.000, kita masih perlu 500.000 untuk renovasi. Total gedung ini 2.200.000. Nah, gereja San Jose selama ini 12 tahun homeless, belum punya gedung, ya, homeless. Nah, karena kita punya gedung yang kecil sudah jual karena enggak muat. Maka 12 tahun ini kita sedang cari gedung, sampai sekarang ini ketemu gedung yang cocok. 2,2 juta. Kita sudah ada uang 1,2 juta. Kurang 1 juta. Jadi 500 pinjam dari bank, 500 kita mau fundraising. Ya, doakan untuk kebutuhan ini. Dan saya pulang kali ini ada tugas pengumpulan dana. Maka bulan Maret 16, ya, saya ada pengumpulkan semua alumni-alumni KII di Jakarta, di tempat Pak Jonathan, gereja Pak Jonathan. Ya, dia izinkan kita pakai tempat dia untuk pengumpulan dana, pertemuan alumni 17 Maret ke Surabaya. Alumni kita enggak banyak di Surabaya, kita akan kumpulkan mereka di Surabaya untuk fundraising ini. Nah, saya akan balik tanggal 26. Nanti Easter kita akan bersama-sama di sini merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, bersama-sama. Doakan untuk perjalanan saya sama Ibu Esther dalam hal ini. Nah, saudara, bulan lalu kita sudah bahas, ya, tema besar kita berbuah dalam Kristus. Kita sudah bahas sebenarnya 5 tanda, ya, untuk berbuah. Buah itu tandanya hidup, ya, karena ada hidup baru bisa punya buah. Yang kedua yaitu buah tandanya matang. Kalau satu pohon sudah berbuah, klimaks kematangan pohon itu adalah apa? Buah, betul? ya. Yang ketiga adalah jenis. Dari buah kita tahu jenis, ya, apa tumbuh-tumbuhan itu. Maka di sini mengatakan Yesus mengatakan dua jenis, ya, nabi palsu atau nabi asli, pasti dua, beda spesies berbeda. Palsu sama asli tidak bisa sama. Oke, jadi orang Kristen ada orang Kristen palsu, ada orang Kristen yang asli. Right. Lalu yang ketiga, keempat, karakter, quality. Buah itu kita lihat indah, manis, harum. Wah, ini bibitnya pasti bagus, kualitinya bagus. Ngerti maksud saya? Ya, buahnya itu kecil, ya, asam. Ini bibitnya jelek. Jadi dari buah kita bisa lihat apa? Dia lihat dia kualitas. Nah, dari produk kita, dari karakter kita, dari buah hidup kita itu akan menilai kita punya kualitas sebagai orang Kristen. Nanti, ya, itu yang keempat. Yang kelima yaitu kemuliaan. Nah, buah adalah mulia. Ketika kita menghasilkan buah, Bapa juga mulia, engkau juga mulia. Betul? Saya pakai contoh, ya, bahwa kayak Ibu Ruby punya rumah menghasilkan banyak buah, dia itu bangga, ya, kita puji dia. Ngerti maksud saya? Kenapa? Wah, buah apelnya bagus. Betul kan Ibu Ruby, ya? Ya, itu namanya apa? Mulia. Contoh yang paling gampang, ya. Ini buat ini kalau kita bisa menghasilkan buah, bangga, ya, mulia, senang. Apalagi orang bilang buah kamu itu enak loh, ya, wangi loh, ya, senang kamu. Itu mulia. Ya, Bapak juga mulia, saudara merasa mulia. Ya, dan ini adalah tanda buah. Hari ini kita akan melihat, ya, tentang syarat-syarat kita berbuah. Nah, Yohanes pasal 15 mencakup membicarakan tiga kata yang penting dalam seluruh pasal ini. Ya, ayat hafalan kita ada sedikit salah quote itu sebenarnya ayat 5 bukan ayat 15. Nanti kita balik ke ayat 5, ya. Lebih cocok dengan apa yang kita bahas. Ya, ada salah ketik saja. Oke. Lalu 15 ayat 1 sampai 8 membicarakan tiga kata. Saya ingat tiga kata, ya. Yang pertama yaitu dalam pasal ini biarkan tentang koneksi, yang kedua kondisi, yang ketiga konsekuensi. Oke, okay? In English juga connection, condition, and consequences. Tiga, ya, kata. Kenapa? Kalau syarat kita bisa berbuah harus pertama mulai dengan koneksi dulu. Mengerti? Ada koneksi dulu, setelah koneksi itu baru ada kondisinya. Nah, setelah kita memenuhi kondisi, maka muncul apa? Konsekuensi. Bisa lihat, ya, ya, pasal ini sudah terlalu umum kita bahas. Tapi kalau kita selidiki, ya, kita akan melihat Yesus membicarakan tiga hal dalam pasal ini. Pertama kita lihat koneksi. Nah, kalau kita bicarakan tentang buah anggur, karena Yesus membicarakan buah anggur, ini harus kita kembali ke Perjanjian Lama. Koneksi dalam Perjanjian Lama Yesus dengan Israel. Nah, bangsa Israel disebut pokok anggur dalam Perjanjian Lama, ya. Tapi pokok anggur yang asam, karena apa? Gagal menjadi pokok anggur yang manis, ya, dan sehat. Coba kita lihat ayat ini, ya. Maka di sini mengatakan bangsa Israel disebut pokok anggur, tetapi mereka menghasilkan pokok anggur yang asam, ya. Telah kuambil ayat ini, ya. Telah kuambil pokok anggur dari Mesir. Telah kuhalau bangsa-bangsa, lalu kutanam pohon ini. Sudah, kalau baca ini sudah ngerti. Tuhan mengambil pokok anggur orang Israel, tanam di mana? Tanah Kanaan, lalu diambil dari Mesir, masih ingat kan? Ya, dikeluarkan dari Mesir, tanam di Tanah Kanaan. Nah, coba kita lihat, ya, berikutnya adalah Tuhan, ya, mengeluh melalui Nabi Yesaya. Apakah lagi yang harus kuperbuat? Diperbuat untuk kebun anggurku, yaitu orang Israel, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Ya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ya. Nah, jadi kebun anggur, pokok anggur melambangkan bangsa Israel. Dan orang Yahudi, Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Artinya adalah orang Israel, Tuhan mengharapkan mereka jadi pokok anggur yang harum dan juga bisa menjadi berkat, tapi akhirnya mereka menghasilkan pokok anggur yang asam. Artinya mereka tidak melakukan kebenaran, keadilan, malah melakukan kejahatan, kenajisan. Maka mereka disebut pokok anggur yang gagal. Oleh sebab itulah, maka muncullah istilah Yesus mengatakan, aku pokok anggur yang benar. Ya kan? Orang Israel bukan pokok anggur yang benar lagi. dia pokok anggur yang benar. Nah, di sini kita akan melihat koneksi orang Israel, Yesus sama orang Israel dalam perjanjian lama. Ingat, perjanjian lama, pokok anggur lambangkan orang Israel. Ya, lalu kita lihat yang kedua, ya, koneksi yang kedua. Kita harus lihat koneksi yang kedua adalah Yesus Bapa, Yesus dan murid-murid. Ini dalam perjanjian baru. Maka Yesus memperkenalkan, saya pokok anggur yang benar. Langsung dia memberikan koneksi. Tiga hal yang tiga koneksi yang kita lihat, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu lihat tiga hal. Yang pertama, Bapak penguasa, the gardener, okay? Yang kedua, Yesus pokok anggur itu sendiri, ya, pokok anggur yang benar. Yang ketiga adalah murid-murid sebagai ranting. Nah, kalau di sini kita melihat tiga koneksi yang berkaitan. Bapak, Yesus, murid-murid. Ya, mereka digambarkan merupakan satu pokok anggur, ya, yang berkaitan dari penguasa, dari pokok anggur itu sendiri dan dari murid-muridnya. Nah, kita akan melihat, ya, ini merupakan koneksi, dan di dalam koneksi ini kita akan lihat dua macam murid. Ya, murid, dua macam murid. Two kind of disciple. Yang pertama, di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di sini akan menunjukkan dua macam ranting. Ranting pokok anggur adalah murid-murid. Lalu ranting yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah. Maka ada dua macam orang Kristen. Ya, orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan tapi enggak ada buah. Ada enggak orang Kristen begitu? Ada enggak? Ya, orang Kristen yang sudah percaya enggak punya buah. Ada, ya. Ya, tapi ada orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen tapi berbuah terus-menerus. Maka kita mulai pikir, saya ini orang Kristen yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun, saya berbuah atau tidak sih? Atau saya hanya merupakan pokok anggur yang bertumbuh, lalu daunnya bagus, pohonnya itu subur, tapi enggak ada buah, akhirnya apa? Akhirnya ditebang dan dibuang. Nah, satu hal yang saya mau tekankan, di sini dikatakan orang ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang, itu tidak berarti kamu hilang keselamatan, ya. Jangan salah mengerti di sini, ya. Karena konteks ini bicarakan tentang apa? Hubungan Yesus sama murid. Dan konteks ini bicarakan tentang orang Kristen yang berbuah. Ya, bukan berarti orang Kristen sudah percaya enggak berbuah lalu akhirnya masuk neraka. Ngerti maksud saya? Ya, jadi jangan salah konteks di sini. Banyak orang salah konteks. Kalau gitu saya sudah percaya sama Yesus, lalu saya enggak berbuah, lalu saya dibuang, dipotong, dibuang, dibakar, saya masuk neraka. Ya, tidak, ya, tidak. Cuma di sini mengatakan orang Kristen yang dibuang artinya you tidak tidak berfungsi bagi Tuhan. Hidupmu sia-sia. Akhirnya seperti pohon, ya, yang tidak berbuah, karena kita potong aja, ya, bakar aja, buang begitu. Maksudnya begitu, ya. Oke, ingat hal ini. Lalu sekarang kita akan lihat orang Kristen yang kedua, ada orang Kristen yang berbuah. Nah, kalau kita baca konteks ini, ya, kita lihat murid yang berbuah dan murid yang tidak berbuah. Lalu ada tingkatan berbuah orang Kristen, ya, orang Kristen. Nah, konteks ini berikan tiga macam tingkatan. Tingkatan pertama di sini mengatakan berbuah, bear fruit. Tingkatan kedua, berbuat banyak. Itu istilah dipakai. Yang ketiga, bear much fruit. Ah, Yesus di dalam konteks 8 ayat ini, dia pakai tiga derajat, tiga taraf orang Kristen berbuah. Betul tidak? Itu betul. Ada orang Kristen memang berbuahnya 30%. Yesus ada di Matius, ya. Ada orang berbuahnya 60%. Ada orang Kristen berbuah 100%. Memang betul, dalam hidup kita sehari-hari kita lihat ada orang Kristen berbuah banyak sekali. Ada yang berbuah sedikit. Ya, paling penting apa? Berbuah juga lah, ya. Ya, kalau bisa berbuah, sudah puji Tuhan. Karena ada buah, daripada tidak ada buah. Ya, memang ada orang Kristen berbuahnya memang sedikit, enggak banyak. Bertahun-tahun hanya keluar sedikit. Mungkin sepanjang hidup kamu hanya bawa satu jiwa sama Tuhan. Nanti maksud saya, tapi ada orang berbawa ribuan jiwa kepada Tuhan. Nanti? Ya, ada orang melayani Tuhan tuh dia hanya melayani Tuhan selama ini hanya melayani Tuhan lalu berbuahnya sedikit dan melalui doa lalu pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, tapi ada orang bisa membawa banyak jiwa bagi Tuhan, ya, menghasilkan banyak berkat bagi orang lain. Jadi kita mulai introspeksi diri saya ini berbuah berapa banyak? 30%, 60%, 100%. Nah, Tuhan menuntut kita menghasilkan buah much much fruit. Mengerti maksud saya? Itu tuntutan Tuhan. Kalau kamu tanam sesuatu pohon, kamu harap pohon kamu berbuah banyak atau tidak? Banyak, betul? Kamu harap pohon kamu makin hari hasil buahnya lebih maksimum, betul? Apalagi kamu pedagang, saya pedagang buah. Saya harap menghasilkan buah lebih banyak, kirim keluar lebih banyak, untungnya lebih banyak, betul tidak? Ya? Itu kan isi hati seorang pengusaha kebun. Allah juga mempunyai hati yang begini. Ya, mari kita memenuhi hati Tuhan. Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Jangan puas ya kalau sudah dapat satu buah. Jangan rasa puas. Kita mau buat lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Saya selalu doa sama Tuhan. Tuhan, tahun ini saya bisa melakukan lebih banyak bagimu. Ya, kita cinta Tuhan, tambah cinta setiap tahun. Mengerti maksud saya? Ya, giat kegiatan kita bertambah giat. Jangan makin lama makin molor, makin dingin, makin apa. Tidak. Semangat kita bertambah. Jiwa kita bertambah. Lalu semangat visi kita bertambah. Nah, kita bisa setiap tahun menghasilkan buah lebih banyak bagi Tuhan. Nah, lalu kita akan melihat ya, yang kedua syarat. Kita akan melihat syarat. Nah, kondisi. Kalau kita sudah punya koneksi sama Tuhan, ini yang pertama. Lalu sekarang dalam koneksi ini kita juga ada syarat-syarat untuk bagaimana menghasilkan buah. Nah, kondisi yang pertama di sini disebut pakai si constant fellowship, persekutuan konstan dengan Kristus. Nah, kata abide, ingat ya, kata ini muncul 11 kali. Kalau kamu baca Alkitab, selalu baca kalau dalam konteks ini muncul kata-kata yang sama, itu adalah kata yang penting. Kata yang penting. Maka di sini kata yang penting, kata kunci adalah abide, tinggal. Tinggal itu artinya keep close. Ya, fellowship dengan Tuhan Yesus. Keep close. Nah, Yesus pakai tiga abide. Ya, pertama, tinggal di dalam aku. Abide in me. Itu menunjukkan life fellowship. Life fellowship. Dama Tuhan Yesus itu mempunyai hubungan hidup. Abide itu adalah bersatu, berpadu, ya, dan juga bersekutu. Artinya, ingat ya, abide itu bersatu sama Tuhan, bersekutu. Kalau kita sering bersekutu, ngomong-ngomong, komunikasi sama Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu dekat melalui doa, terutama melalui doa, dan itu adalah kunci kita berhasilkan buah. Ingat, ranting sama pohon enggak bisa pisah, betul tidak? Pada waktu ranting itu pisah sama pohon, ranting itu mati. Kenapa? Karena koneksi hidup. Maka kenapa kita lihat lampu ini bisa nyala? Karena lampu ini bisa nyala, bisa menyebabkan sinar, karena lampu ini mengaitkan dengan sumber listrik, betul gak? Ya, coba yuk matikan sumbernya, lalu lampu ini begitu bagus, dekorasinya bagus, modelnya bagus, bocai, boyong, ngerti maksud saya? Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan sinar, betul tidak? Ya, nah, kita sebagai orang Kristen dari luar kita kelihatannya bagus, indah, tapi kalau kita hubungan sama Tuhan, sumber hidup itu tidak ada, seperti ranting sama pohon, itu tidak ada koneksi, maka ranting kita ini pun akan apa? Mati dan tidak seperti lampu yang mati. Inilah penekanan Tuhan Yesus di sini. Hubungan kita dengan Tuhan, koneksi kita ya dengan Tuhan itu tinggal di dalam Dia itu harus ada. Maka di sini mengatakan ya, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kamu lihat muncul terus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal secara hidup sama Tuhan. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Ya, tinggal dalam Tuhan, berbuah banyak. Dan sebab di luar aku tidak dapat engkau berbuat apa-apa. Maka betul kalau kamu dan saya tidak punya koneksi intim sama Tuhan, bersekutu intim sama Tuhan secara hidup, kita layu. Maka kenapa rohani kita kering? Kira-kira, kok saya makin lama makin kering? Ya, jadi seolah-olah kita pikir, ya, saya enggak dapat apa-apa. Kenapa? Sebetulnya rohani kamu bertumbuh bukan hanya kamu datang ke baktian dengan khotbah satu kali satu minggu. Bible study itu penting. Persekutuan doa itu penting. Hubungan pribadi kamu sama Tuhan itu penting. Itu yang membuat you terus segar. Ada kekuatan. Ya, kalau satu minggu kamu datang hanya seminggu makan satu kali. Ingat maksud saya? Makan makanan rohani. Itu tidak cukup. Maka Ibu Elizabeth ya selalu mendorong kamu baca Alkitab. Kenapa? Itu enggak ada lain kunci yang lain. Itu yang paling basic yang itu harus kita lakukan. Ya, jangan pikir itu cara kuno lah, itu sudah ketinggalan zaman. Jadi maksud saya, tiap hari kita harus makan. Ya, prinsipnya tiap hari kita harus bernafas.
itu prinsip ya, bukan cara kuno lagi, bukan ketinggalan zaman, enggak. Itu memang harus kita lakukan dari abad ke abad sampai sekarang, enggak akan berubah. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus di sini ya. Coba kita lihat bagian B ya. Oke, abai, ranting tidak dapat tinggal dalam pokok. Akibatnya apa? Akibatnya tidak dapat berbuah. Yang kedua, ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Ini perkataan Yesus. Yang ketiga, dibuang keluar, ya, dan tidak berguna lagi. Oke, artinya tidak berguna. Nah, kita lihat tinggal di dalam firman. Ingat, koneksi yang pertama, doa, ya, itu hubungan hidup. Yang kedua adalah persekutuan kebenaran. Ya, dia Yesus pakai tiga tinggal, ya, tinggal dalam firman. Itu berkaitan dengan Bible study. Karena kalau doa, mempunyai hubungan dengan Tuhan tapi tidak ada kebenaran yang mengarahkan, maka doa kita itu kacau balau. Jadi maksud saya, banyak orang doanya kacau balau. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia doa dan tidak mengerti doa dia itu menurut kehendak Tuhan atau tidak. Maka Bible study itu, hubungan dengan kebenaran itu menjumpai direction. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, firmanku tinggal dalam kamu, maka di dalam Mazmur mengatakan, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang bertumbuh terus berbuah, dia itu seperti orang yang suka akan firman Tuhan, Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu seperti pohon bertanam di tepi air, lalu terus dapat air, dapat ada hubungan, lalu menghasilkan buah. Kenapa? Siang malam kamu pikirkan Taurat Tuhan, ya, firman Tuhan, dan itu akan membuat you berbuah banyak. Oke? Tinggal dalam Yesus secara hidup, fellowship, life fellowship, truth fellowship. Yang ketiga, ya, yang ketiga tinggal dalam kasih, ya, love fellowship. Ya, jadi ada koneksi, relasi, komunikasi, nggak cukup, masih ada apa? Relasi dalam kebenaran, di guideline, di guide, kita di direct. Sudah ada arah yang membuat hubungan kita kaya itu ada apa? Cinta kasih, ngerti? Ya, kasih memperkaya hubungan. Memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Maka Yesus mengatakan, ya, kalau seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah, ya, kata muncul lagi, tinggallah di dalam kasihku, ya kan? Ya, jadi kalau aku menuruti, kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Kalau kita sudah ngomong ada hubungan hidup, kita ngomong ada hubungan dalam kebenaran, tidak cukup. Yesus kasih kita satu contoh. Bagaimana Yesus membuktikan dia cinta sama Allah Bapa? Ikuti perintah Tuhan Allah Bapa, betul? Apa perintah Allah Bapa? Dia ikutin kehendak Tuhan, datang ke dunia, mati, genapi keselamatan di atas kayu salib. Maka kita main Yesus nurut taat kepada Allah Bapa, mati sampai di kayu salib. Itu artinya cinta yang sejati adalah menuruti perintah. Kalau kamu mengatakan saya cinta sama papa mama, tapi kamu tidak betul-betul memperhatikan papa mama, itu bukan cinta. Isi? Mengerti maksud saya? Lihat ya, cinta sama perintah berjalan sama-sama, oke? Cinta perintah berjalan sama-sama. Bagaimana engkau mengatakan engkau mengasihi ya istrimu, suamimu atau apa, tapi kamu ya hidupnya misalnya ada orang hidupnya minum terus pulang berantakannya, berjudi, minum, melakukan hal yang jahat, ya, rumah berantakan, anak berantakan, istri berantakan, lalu dia bilang saya cinta sama anak, cinta istri, bukan kan? So, kenapa? Karena dia melanggar perintah, ya, lalu mengasihi tapi tidak menuruti perintah. Ya, ya, perintah sama kasih itu berjalan sama-sama. Ya, kamu mengatakan cinta sama Tuhan, tapi kamu lalaikan siapa? Lalaikan keluarga, berantakan keluarga semuanya. Yum, dia cinta sama Tuhan enggak? Nah, saya kasih contoh yang paling gampang. Ya, dulu ada seorang ibu di Jakarta. Ya, saya kenal dia juga. Ya, dia berkobar-kobar layani Tuhan. Ngerti maksud saya? Ya, akhirnya apa? Melayani Tuhan, tapi dia lalaikan anaknya. Ya, lalaikan suaminya, lalaikan anaknya. Tiap hari dia kunjungi gereja. Mau? Kunjungi gereja tuh. Lalu dia juga sangat apa? Suka masak. Jadi rumah dia masak ini bawa ke gereja ini. Satu minggu keliling berapa gereja? Ya. Lalu kemudian dia bawa makanan ke sini. Akhirnya apa? Rumah berantakan, anak tidak terjaga. Lalu ya urusan rumah tangga tidak terjaga. Akhirnya suaminya mengatakan, udahlah, lu tidur aja di gereja. Ya, ngapain dia pulang lagi tidur? Ya, pulang ya, tidur di gereja lah ya. Apa yang dia sibuk-sibuk dia pulang lagi? Oke, okay? Udah lama layani Tuhan, udah pergi layani Tuhan lah. Ya,
akhirnya membuat keluarga itu menjadi apa, konflik terus menerus. Kenapa? Cinta sama Tuhan, ikuti perintah, yaitu tetap engkau harus memperhatikan, betul, anak, ya, keluarga. Itu balance. Okay? Jangan kita lalaikan, ya, perintah Tuhan di dalam apa, menunjukkan cinta kasih kita. Maka Yesus mengatakan, tinggal dalam Aku, tinggal dalam Firman, tinggal dalam kasih. Ya, okay? Itu menunjukkan love fellowship. Lalu lihat yang kedua. Yang kedua, syarat yang kedua adalah cleanse, ya, cleanse. Tadi itu constant. Nah, sekarang cleanse, membersihkan, prune. Prune itu adalah kata kunci, ya. Yang pertama abide, yang kedua prune. Prune itu membersihkan, to lift up, to take away, or to trim. Nah, pohon anggur begitu, ya, kelihatannya begitu apa, subur, daunnya itu bertumbuh dengan subur, tidak cukup, harus dipotong. Potong. Orang yang trim, yang tahu bagaimana trim pohon, membersihkan, memotong pohon, adalah orang yang harus belajar bagaimana untuk melakukan hal itu 2-3 tahun. Itu yang ahli itu. Ya, saya punya depan ada satu pohon, itu pemerintah suruh harus tanam pohon di depan karena environment protection atau apa. Kalau enggak tanam kena denda $500. Dulu tahunnya saya bayar 500 daripada saya tanam pohon itu. Kamu ngerti maksud saya? Kenapa? Ngurusin pohon itu bertahun-tahun. Mengerti? Ya, kalau udah saya bayar 500 saya susah. Kenapa? Pohonnya mati, beli lagi satu pohon kecil-kecil $50. Sudah ganti 3 pohon. Sudah pohon tinggi sekali, satu tahun sampai kena lampu apa, listrik punya apa, kabel saya harus potong sendiri, potong buang, suruh orang potong, nggak bayar mahal, ya kan. Lalu udah potong, sudah berapa kali saya potong, kali ini saya potong, tetangga saya bantu saya potong, tetangga saya tergerak hati, saya terharu, kok tetangga saya dari samping, dua samping datang pinjam tangga, pinjam ini, potong itu pohon. Lalu sudah pohon, saya sembarangan potong, dia pegang tangga takut saya jatuh. Oh, popo, saya nggak usah lah, saya sendiri lah. Enggak, dia bantu, kasih tong sampahnya lagi, semua isi lagi. Sudah itu potongnya kacau. You are a good cutter, but not a good trimmer. Ya, yeah, I say yes, I'm not a good trimmer. Saya ngaku itu, karena saya potong aja kacau, jeleknya luar biasa. Sudah jelek, lalu tetangga seberang, orang yang sekolah tentang trim pohon, seberang. Tomorrow morning I come here, I help you. Ya, pagi-pagi dia bangun pakai tangga sendiri, dia trim jadi bagus, botak-botak tapi bagus. Jadi maksud saya, ya, jadi 3 tetangga bantu saya potong pohon. Maksud 3 tetangga, saya terharu 3 tetangga. Nah, tapi trim itu jadi bagus karena dia tahu bagaimana trim dengan bagus, karena dia sekolah khusus itu. Nah, pohon anggur juga begitu. Pohon anggur itu ada orang yang pohon trim itu nggak sembarangan. Nah, ingat ranting yang sudah mati dibuang, betul? Tapi juga pohon ranting yang bagus, daun yang bagus harus dibuang. Itu artinya apa? Artinya kamu kadang-kadang berpikir, saya ini sudah bagus-bagus Tuhan kan? Setia layani engkau, dia kok masih sakit, masih dipotong, masih diapa, ditrim lagi. Kenapa? Tuhan mau you become the best, not bad, not good. Gitu kan? Not only good, but the best. Pohon yang bagus masih perlu dipotong nggak? Perlu, dipotong supaya tambah bagus. Lebih bagus dan paling bagus. Maka ada seorang penyanyi di Eropa, di Vienna, dia nyanyi, nyanyinya bagus sekali. Lalu dosennya, gurunya mengatakan, ya, walaupun dia ya nyanyi, ya, kelihatannya nyanyinya bagus, tapi dia masih belum the best. Kenapa? Orang ini karena belum pernah jatuh cinta, patah hati. Kalau dia sudah patah hati, maka nyanyinya tambah bagus, ya, caranya bisa tambah bagus. Kenapa begitu? Hah? Ada maksudnya begitu? Ya? Setelah dia patah hati, jatuh cinta, patah hati, kecewa, dia akan belajar nyanyinya lebih bagus lagi. Kenapa? Saudara tahu? Ya, Divine Comedy adalah satu komedi yang paling terkenal, nama Divine Comedy. Ya, nah, ditulis oleh Dante. Dante kenapa bisa tulis Divine Comedy menjadi satu masterpiece yang terkenal di dunia? Karena dia ditinggalkan oleh pacarnya Beatrice, ya, jatuh cinta sama Beatrice. Begitu jatuh cinta, mereka sedang begitu, ya, cinta mereka sudah makin hari makin apa dalam, dan tiba-tiba ditinggalin oleh Beatrice. Sakit hatinya luar biasa, kecewa luar biasa, gagal dalam percintaan. Nah, kegagalan percintaan itu membuat dia menciptakan satu karya yang besar, namanya Divine Comedy.
Jadi patah hati bagus, betul? Ya, akhirnya menjadi dia sudah bagus patah hati dari membuat menciptakan masterpiece yang paling bagus. Ngerti maksud saya? Ya, jadi trimming itu kadang-kadang kita sudah bagus masih dipotong lagi. Jangan bilang Tuhan itu tega ya, lu tega ya. Sudah baik-baik masih dipotong lagi. Enggak, kadang-kadang Tuhan potong kita lagi. Kenapa? Supaya kita lebih berbuah banyak. Ya, jadi kalau kamu sudah baik-baik, lihat semua layani Tuhan baik-baik, jangan kecewa kalau sudah mengalami kesulitan, kesakitan atau apa. Itu ada baik, ada maksud yang baik supaya kamu bisa lebih baik. Nah, sekarang kita lihat berapa cara Tuhan potong kita. Cara pertama, firman. Ya, kamu lihat firman, cara pertama. Cara pertama, kamu memang sudah bersih, ya kan? Karena firman yang telah aku katakan. Jadi firman membersihkan kita. Lalu pada ketika baca Alkitab, kita ditegur. Baca Alkitab, kita merasa kita itu ya bersalah. Kita baca Alkitab, kita rasa kita banyak kekurangan. Kita sedang dibersihkan. Kayak mata kita terus dibersihkan oleh apa? Air mata. Setiap saat. Jadi terus dibersihkan. Mata kita dan saya, setiap detik. Itu kenapa? Karena firman bersihkan kita, bersihkan kita, bersihkan kita. Ya, Tuhan sedang potong kita, bersihkan kita dengan firman. Oke. Ya. Kedua, Tuhan bersihkan kita dengan disiplin. Ya, disiplin menghajar kita dengan disiplin. Nah, disiplin itu memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya, menghasilkan buah kebenaran setelah dihajar. Jadi Tuhan sedang menghajar kita karena kita masih mungkin ada hal-hal yang kita tidak disiplin. Tuhan disiplinkan kita. Ada hal-hal yang membuat kita sombong. Orang Kristen sombong, Tuhan izinkan ya, potong kita dengan apa? Dengan cara disiplin. Ada orang Kristen yang karena sombong, karena kaya. Setelah dia kaya, sombong, dia tidak lagi meninggal siap melayani Tuhan atau cinta Tuhan, cari Tuhan. Oke. Tuhan izinkan sakit penyakit sehingga dia dihajar oleh Tuhan jadi rendah hati. Maka di Malaysia ada satu orang kaya yang pernah mungkin saya singgung, itu orang kaya disebut raja kapal. Kayanya luar biasa. Istrinya panggil, "Hei suami, datanglah ya. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, percaya sama Tuhan." Semua ya sedang kaya raya, masih muda umur 40-an tahun, apa perlu Tuhan? Siapa perlu Tuhan? Oke, enggak perlu Tuhan kan? Akhirnya tiba-tiba umur 40 gitu muda, dia cek ada colon cancer. Sudah ada colon, sudah pikir, wah matilah, sudah kaya, mau ini harta mau kemana, sekarang sedang jaya-jaya, sekarang sakit penyakit. Ini fatal lagi, karena colon cancernya itu sudah menjalar. Lalu istrinya panggil pendeta, pendeta doa, puasa. Ya, pendeta doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan dia hanya dengan satu maksud, supaya dia takut sama Tuhan dan memuliakan Tuhan setelah itu, rendah hati. Oke. Puasa doa untuk dia. Lalu dokter operasi, waktu operasi dia lihat semuanya bersih. Hah? Langsung tutup lagi. Udah pulang. Dia tutup suruh pulang cepat. Enggak jadi dipotong itu semua khususnya. Kenapa? Waktu dicek sudah tahu kolonnya sudah menjalar. Tapi waktu operasi bersih. Nah, sejak itu Tuhan sembuhkan dia ya. Sejak itu dia rendah hati. Dia baru tahu hidup kita di tangan Tuhan. Mau sombong apa? Kaya mau sombong apa? Akhirnya dia baik-baik sama istrinya melayani Tuhan. Mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Mulai itu jadi rendah hati. Ya? Orang Kristen tamak, dihajar oleh Tuhan. Ada orang Kristen tamak cari duit. Akhirnya dikasih ya, ya apa kegagalan, kerugian. Akhirnya dia baru tahu, oh saya tidak sepatutnya begitu. Itu disiplin dari Tuhan. Kita lihat yang ketiga, trial. Ya, yang trial itu adalah ujian daripada Tuhan. Tuhan uji, disiplin dan uji. Nah, di sini kalimat ini, ayat ini sangat baik sekali. Ya, Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah supaya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, di sini kita akan melihat ya, ujian adalah salah satu cara Tuhan itu membuat kita menjadi apa? Menjadi berbuah bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapin kesulitan, ujian, menguji, mengolah kita. Ada satu buku yang terkenal, namanya So Big, So Big Too, begitu gede. Sobi, yang ditulis oleh Edna Faber. Edna Faber menulis buku ini menceritakan ada seorang ibu businessman, businesswoman, berhasil dia kerja keras, bekerja setengah mati, akhirnya dia berhasil bisnisnya itu berkembang, dia menjadi salah satu orang yang sangat berwibawa di dalam bisnisnya sendiri. Dia dikagumi orang lain, orang wanita yang luar biasa ya berhasil dalam bisnis. Tapi ingat, dia punya satu anak laki ya, dia kasih anaknya punya sekolah yang bagus, lingkungan yang aman, tidak pernah menderita, mau apa saja ada. Kita ini first generation, kita kerja setengah mati, mengerti maksud saya? Anak kita ini second generation yang di Amerika, tidak seperti kita, maka anak kita itu kadang-kadang kita manjakan mereka, mengerti maksud saya? Ingat hal ini ya, ya kita selalu membuat mereka nyaman, memperhatikan yang terbaik untuk mereka, betul tidak? Ya, ini kan hati kita, ya. Jadi kita sudah kerja nggak apa-apa setengah mati, lalu setelah anaknya itu lulus, maka ibu ini ya dia panggil anaknya datang. Dia bilang, "Nak, ke sini." Ya, dia sudah gede, sudah pemuda, dan dia berkata sama anaknya. Dia mengatakan kepada anaknya, dia mengatakan, "Engkau ya, engkau sudah bertumbuh menjadi seorang yang berbudi, ya, berbudi dan sopan, tetapi engkau tidak berguna." Oh, sudah berbudi, sopan, enggak berguna, ya. Kenapa? Karena kamu itu terlalu halus, halusnya luar biasa. Lalu dia mengatakan, ya coba lihat, ya mukamu nggak ada kerutan-kerutan, ya. Lalu perjuangan dan itu otot-ototmu itu, ya tidak memiliki sesuatu yang kuat dan hatimu tidak ada emosi-emosi yang mendalam. Jadi mamanya sendiri mendidik anaknya. Mamanya sendiri mengatakan kamu itu terlalu halus, ya tidak berguna. Kenapa? Karena dia tahu anaknya ini hidup di lingkungan yang nyaman, tidak pernah diuji, diolah, menghadapi kesulitan, maka tidak ada jiwa perjuangan. Ya. Maka Tuhan kadang-kadang izinkan kita menghadapi berbagai macam kesulitan itu membuat kita berjiwa, ya biar mukamu berkerutan, otakmu itu berkerutan, ya lalu pikiranmu berkerutan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan engkau adalah orang yang gigih. Dipakai oleh Tuhan mengambil kesulitan. Nah, ujian itu membuat kita menjadi orang yang apa? Mulia dan hormat dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan menguji kita dengan cara apa? Dengan berbagai pencobaan. Jadi kita lihat ya berapa cara Tuhan mengolah kita. Nah, terakhir kita kembali ke konsekuensi. Itu penutup. Nah, konsekuensi. Ingat ya, connection, condition. Setelah kita penuhi kondisi, betul? Ah, Yesus kasih apa? Penutup, yaitu konsekuensi. Ya, bagus sekali ya. Yesus memberikan kita konsekuensi apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jikalau kamu berbuat banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa yang kita pelajari dari sini? Ya, ayat berikutnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Ada empat hal yang engkau melihat konsekuensi. Pertama, janji Tuhan, promise. Tuhan berjanji kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, kamu tahu isi hati Tuhan. Doa kamu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Because you are ya in the track ya dalam relationship sama Tuhan. Kedua, praise, pujian. Nama Tuhan dipermuliakan kalau kamu berbuah. Yang ketiga adalah ya tandanya apa? Di sana mengatakan kalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-murid-Ku. Tanda engkau murid yang sejati. Yang keempat yaitu ya sukacita, feel of joy, ya pressure, ya promise, praise, proof, pressure. Puji Tuhan, sukacita yang engkau miliki. Sukacitamu menjadi penuh. Ya, dan ini adalah akibat kita berbuah bagi Tuhan. Nah, saya harap kamu dan saya menjadi orang yang ya memenuhi syarat yang Yesus ingin kita lakukan dan engkau berbuah. Ya, tutup dengan satu cerita yang pendek sekali. Ya, ada seorang ibu sakit berat. Dia sudah sakit dan sudah mau mati. Lalu pembantunya datang, dia bilang, "Nyonya, ya. Oke. Okay. Sudah mau meninggal, percaya sama Yesus. Nanti ada sukacita, ada harapan, ada damai sejahtera." Lalu waktu dia sakit berat,
dia terima Tuhan Yesus melalui apa? Pembantu. Pembantu itu bahwa dia percaya. Setelah itu hatinya bersuka cita. Wah, sudah menerima Yesus, sudah punya harapan. Beberapa hari lagi dia nangis. Dia kecewa, dia nangis, dia ya sedih. Lalu pembantunya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Ya, saya sedih, nangis. Kenapa? Saya tahu tidak lama lagi saya mau bertemu dengan Tuhan. Kalau saya bertemu dengan Tuhan, bagaimana saya mau bawa apa sama Tuhan? Tuhan tanya kamu, kamu sudah percaya sama saya. Kamu mau bawa apa? Ya, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Oh, dia panggil pendeta datang. Pendeta, pendeta. Ya, nyonya saya ini mau mati. Tolong kunjungi dia. Lalu pendetanya kunjungi nyonya ini. Dan nyonya ini mengatakan, saya ini tidak mau ketemu dengan Tuhan dengan tangan yang hampa. Empty handed. Dengan tangan yang hampa. Oh, pendeta itu langsung mendapat kata ini. Langsung dia tulis lagu itu. Ya, tulis lagu itu. Yaitu, aku tidak mau bertemu dengan Tuhan dengan tangan yang hampa. Nah, lagu itu ada di dalam buku nyanyi kita ya. Kali-kali kita nyanyi saja karena perlu latihan, oke? Jadi lagu ini menggerakkan ribuan jiwa. Waktu kamu baca nyanyi lagu ini ya 375 kan, kamu nyanyi 375, kamu bisa melihat lagu itu begitu menggerakkan hati dunia, menggerakkan kita dan sehingga banyak orang diingatkan, maukah engkau bertemu dengan Tuhan dengan tangan yang hampa? Dengan tangan yang hampa. Mari kita doa ya. Ya, kita doa sama-sama. Tuhan, kami tidak mau bertemu dengan Engkau dengan tangan yang hampa. Seperti lagu yang akan dituliskan dalam buku nyanyian kita. Kami juga tidak mau Tuhan menjadi orang Kristen yang hanya berbuah sedikit. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang berbuah banyak. Hari ini Tuhan tolong kami tinggal di dalam Engkau, tinggal dalam firman-Mu, tinggal dalam kasih-Mu. Kami akan tetap menjadi orang yang dipotong, digunting, diolah oleh Tuhan sehingga kami bisa menjadi pokok anggur, ya, seperti satu pokok anggur yang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami, bangun semangat kami, pimpin kami sepanjang tahun ini, gereja kami yang masih kecil ini bisa berbuah banyak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.